Vestsahara, en gemt eller en glemt konflikt. Dette er en historie om et lille land med cirka en halv million indbyggere. Et land, der aldrig har fået lov til at bestemme selv, og et land, hvor Marokko reelt fungerer som besættelsesmagt eller kolonimagt, alt efter smag og behag. Det er også en historie om et internationalt samfund, der på den ene side anerkender Vestsaharas ret til selv at bestemme over sin egen fremtid, og på den anden side laver aftaler med besættelsesmagten om at udnytte det besatte lands naturressourcer. Blandt andet har EU i årevis betalt Marokko for at få lov til at fiske i havet ud for Vestsahara. Endelig er det en historie om et land, hvor op mod halvdelen af befolkningen reelt lever i flygtningelejre og er internt fordrevne, og det er et land, hvor menneskerettigheder ikke spiller den store rolle. Den lille ørkenstat Vestsahara har ikke haft reelt frihed de seneste par hundrede år. Efter først i en periode har været fransk koloni, blev Vestsahara en spansk koloni i 1884, og denne status blev først ændret i 73-74, hvor Spanien satte gang i den proces, der skulle give befolkningen selvbestemmelse. Det betød i praksis, at Spanien ophørte med at være kolonimagt, men det betød nu ikke, at Vestsahara blev selvstændigt. Samtidig med, eller faktisk lidt før, at spanierne trak sig helt ud af landet, besatte Marokko landet, hvilket medførte, at Vestsahara reelt førte krig mod Marokko fra 75 og helt frem til 1991, hvor der blev indgået våbenhvile. Siden har Marokko holdt cirka 2/3 af landet besat, nemlig kystområderne og de vestlige dele af landet. Resten kontrolleres af Vestsaharas frihedsbevægelse Polisario. Efter at området blev besat, udråbte eksilregeringen i Algeriet den saharaviske arabiske demokratiske republik. Denne republik er blevet anerkendt af hen ved 80 stater og er medlem af den afrikanske union. Danmark har ikke anerkendt Vestsahara som en selvstændig stat. Eftersom området aldrig blev selvstændigt efter det spanske koloniherredømme, behandles Vestsahara i dag i FN som Afrikas sidste uløste kolonispørgsmål. Vestsahara er dermed en af de meget langvarige konflikter, som enten er blevet gemt eller glemt. Jeg har bedt Peter Kenworthy fra organisationen Afrika Kontakt beskrive omdrejningspunktet for den langvarige konflikt i Vestsahara.
Jamen, omdrejningspunktet er sådan set meget nemt, fordi det er i virkeligheden tale om afkolonisering. Altså, Vestsahara er en koloni, som er besat af Marokko siden 1975. Og det eneste, som Vestsaharas befrielsesfront Polisario egentlig for alvor kræver, det er, at der bliver afholdt en folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold. Faktisk har den internationale domstol allerede tilbage i 1975 afslået Marokkos krav på Vestsahara, så egentlig burde sagen være ganske enkelt.
Altså ganske enkelt, spørger folk i de Vestsahara. Når det alligevel ikke er så helt enkelt, så skyldes det en række andre forhold, forklarer Peter Kenworthy.
Der er nogle lande, som har interesser i, at status quo, kan man sige. Hvis man nu tager EU som eksempel, så har man jo lavet flere fiskeriaftaler med Marokko, som også gælder vandet ud fra Vestsahara, som er meget fiskeri. Vestsahara har også verdens sandsynligvis største forekomst af fosfat, som blandt andet bruges i gødning. Vestsahara har olie. Og Vestsahara har også nogle andre sådan, hvad kan tænke, naturressourcer, såsom vindenergi, der er ved at blive givet en vindmøllepark i Vestsahara.
Trods disse interesser kunne man jo tro, at en dom fra den internationale domstol i Haag ville afgøre sagen og sikre, at det internationale samfund ville stå sammen om at tvinge Marokko til at trække sig ud af Vestsahara, blandt andet gennem FN. Men sådan er det ikke gået, og det er der en række forklaringer på.
Et stort problem er selvfølgelig, at for at få sådan nogle resolutioner gennem Sikkerhedsrådet, så kræver det selvfølgelig enstemmighed. Og der er især to medlemmer, permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd. Frankrig, USA, som har et længerevarende forhold til Marokko, og som især for Frankrigs vedkommende konsekvent stemmer resolutioner i forhold til Vestsahara ned i Sikkerhedsrådet.
Dette til trods for, at der gennem årene er vedtaget over 100 resolutioner i FN-regi, der fastslår, at Marokkos besættelse af Vestsahara er forbudt og illegal. Tilsvarende ligger det i FN's charter, at Marokko bryder folkeretten, når man sælger retten til at udnytte Vestsaharas ressourcer til andre lande. Også Genève-konventionen er brudt i kraft af, at Marokko har iværksat en kontrolleret masseindvandring fra Marokko til Vestsahara. Retsgrundlaget er med andre ord klart. Vestsaharas befolkning skal selv afgøre landets fremtid. Derfor er det væsentligt at kigge på, hvad der i praksis skal gøres for at få Marokko til at trækkes ud af Vestsahara. Her kan blandt andet EU spille en rolle, vurderer Peter Kenworthy.
I første omgang kan EU jo undlade at forlænge den fiskeriaftale, som har lavet med Marokko. For det første giver det jo Marokkos kongedømme og elite. Altså Marokko er jo ikke demokrati. Marokko er jo et slags enevældig kongedømme. Men for det første vil det, at man ikke forlænger den fiskeriaftale, gøre, at den marokkanske kongedømme vil miste en masse ressourcer. For det andet vil den legitimitet, som den slags handelsaftaler giver, jo så ikke være til stede længere. Men man kan sige, at der er mange ting, som Danmark eller EU kan gøre i forhold til Vestsahara-konflikten for at få den stoppet for at få afkoloniseret Vestsahara. Altså i første omgang støtte med humanitær hjælp til de ca. 165.000 flygtninge fra Vestsahara, som sidder i nogle støde, meget varme flygtningelejre i Sydvestsahara og lider af sult og fejlernæring. Men så mere konkret i forhold til at løse konflikten, så kunne Danmark og EU gøre det som Sverige. Parlament har krævet, at regeringen gør, at man anerkender Vestsaharas eksilregering, Sahrawi Arab Democratic Republic. De er medlem af den afrikanske union. De er blevet anerkendt over 80 lande. Og det vil have en enorm symbolsk effekt for saharawierne, Vestsaharas oprindelige befolkning. Danmark kunne langt mere åbent fordømme Marokkos kolonisering og menneskerettighedsovertrædelser, for eksempel i EU-regi, i FN-regi, men også over for Marokko. Man gjorde det faktisk, man har faktisk kritiseret i en såkaldt Universal Periodic Review i 2012, det er sådan en slags periodisk gennemgang af menneskerettighedssituationen i forskellige lande. Her beklagede man, at der ikke skete noget, og at man ikke fandt en løsning osv., og beklagede de at fredelige demonstrationer angribes osv. osv. Men mere det. Danmark kunne også i den her forstand bruge den danske ambassade med Marokko mere aktivt til at måske støtte menneskerettighedsforkæmper, når de bliver anholdt eller udsat for tortur. Være til stede ved retssager. For eksempel den retssag, som har fået en del omtale i medierne, altså de 25 saharawier, som blev dømt. Civile saharawier, som blev dømt i en marokkansk militærdomstol. Der bad Afrika Kontakt faktisk den danske ambassade i Marokko om at være til stede for ligesom at holde styr på situationer og selvsyn se, hvordan det var, det hvad man så ikke gør.
Netop fiskeriaftalen, som der her blev peget på, som en af EU's redskaber, er under forhandling netop nu. Der taler om en mulig forlængelse af den gamle aftale. Hverken EU eller Marokko ønsker at undlade en aftale, og det er alene prisen, der forhandles om. Det er dybt kritisabelt, det mener i hvert fald Søren Søndergaard, der er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og han siger.
Altså det er helt besynderligt ved den politik, som EU fører over for Marokko, det er jo, at på den ene side anerkender EU og EU-landene jo ikke Marokkos besættelse af Sahara. På den anden side så forhandler man aftaler, blandt andet fiskeriaftale, med Marokko, som omhandler Vestsaharas farvande og ressourcer. Og det er jo en underlig modsætning. Altså, vi anerkender ikke besættelsen, men vi vil godt have noget ud af de varer, som det besatte område har. Og det jo simpelthen består i, det er jo, at EU er klar til at give store beløb, som er lidt uenige om, hvor meget man skal betale for det, men vil give store beløb for at få lov til f.eks. at fiske i Vestsaharas farvande, og dermed tage den fisk, som ellers skulle brødføde folk i Vestsahara. Og det er jo helt klart, altså, det er jo gamle kolonimagter og folk med lande med store fiskerflåder, altså primært Spanien og Frankrig, som har været mest insisterende på, at vi skulle bare give Marokko nogle penge for at få lov til at fiske i deres farvande. Der er så blevet lavet undersøgelser, som viser, at det måske ikke er en særlig god forretning, men så bliver det jo sådan en indirekte EU-støtte, altså en fiskeristøtte til spanske fiskerflåder ved at sende pengene via Marokko, for at give, at man så fra Spaniens side kan fiske i Vestsahara.
En fiskeriaftale er med andre ord dobbelt uheldig. dels legitimerer den Marokkos besættelse, og dels kanaliserer den EU-penge ind i Marokko. Dertil kommer, at der i marts måned i år blev indledt forhandlinger om en handelsaftale mellem Marokko og EU, en såkaldt Deep and Comprehensive Free Trade Agreement.
Som er det nærmeste, man kan blive på at blive medlem af EU, uden at være det. Og det vil sige, at man er sådan set gået ind og har yderligere forstærket samarbejdet med Marokko. Og Barroso, altså kommissionsformanden i EU, har udtalt alle mulige pæne ord om Marokko, og det går jo den helt forkerte retning.
Man står altså i en situation, hvor folkeretten på den ene side er meget klar. Marokko har ikke noget at gøre i Vestsahara. Derimod skal befolkningen selv afgøre sin fremtid, og det er også kernen i det krav, som befrielsesbevægelsen i Vestsahara, Polisario, konsekvent stiller. På den anden side indgår EU både fiskeriaftaler, om end forlængelsen endnu ikke er helt på plads, og en omfattende handelsaftale, der knytter Marokko endnu tættere på Europa.
Den dobbeltmoral bunder også lidt i, at kommissionen, EU-kommissionen og Europaparlamentet er sådan relativt uenige om den sag. Altså hvor kommissionen prøver at trumfe den her fiskeriaftale igennem, så er Europaparlamentet noget mere nødvendigt i forhold til at stemme igennem. Altså Europaparlamentet har jo også for eksempel fordømt situationen i Vestsahara og de voldshandlinger, der skete omkring den her akademisik-protestvej, hvor Marokko gik ind og rydde den med vold og magt uden varsel i øvrigt.
Peter Canuerthy understreger, at ud over de initiativer, der kan tages på statsligt og mellemstatligt niveau, så er der også en række andre ting, der kan gøres. Eksempelvis kan man sætte ind over for danske firmaer, der har ulovlige aktiviteter i Vestsahara. Det handler blandt andet om, at der bygges vindmøller for danske penge, og at der købes fosfater til gødningsproduktionen. Peter Canuerthy peger desuden på, at Danmark burde lægge pres på Frankrig, der konsekvent stemmer imod resolutionerne i FN's Sikkerhedsråd. Han understreger, at det haster med en løsning, hvis man skal undgå, at den blodige borgerkrig blusser op igen. En del af problemerne består i, at der er en masse frustrerede unge, der hele livet har boet i flygtningelejre, og i dag ikke har tillid til en fredelig løsning og det internationale samfund. De taler i stedet om at genstarte den borgerkrig, der sluttede med våbenhvilen i 1991. Som tidligere nævnt, har EU gennem flere år haft en fiskeriaftale med Marokko, der har givet navnlig franske og spanske fiskere mulighed for at fiske i farvandene ud for Vestsahara. Fornyelsen af aftalen er i fuld gang, og men det ikke er til at sige, hvornår den falder på plads. Det er betalingsspørgsmålet, der er den helt store hurdle i de forhandlinger, ligesom der også er en markant uenighed mellem EU-parlamentet og EU-kommissionen. Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU forklarer.
Der er i øjeblikket nogle uenigheder. Altså den femte runde blev som sagt holdt der i februar. Der er ikke aftalt en ny sjette runde af forhandlinger. Nogle af de uenigheder, altså der er to hoveduenigheder. Den ene uenighed, det er simpelthen rent pengemæssigt. Altså EU har tilbudt at ville betale en godt 25 millioner euro for at få de her fiskerettigheder, blandt andet i Vestsahara, hvor at Marokko de vil have op mod 40 millioner euro. Så der er en ren pengekonflikt stadigvæk, der kører. Den anden uenighed, det er så, at på grund af det pres, som er blevet lagt fra parlamentet, fordi at vi her i parlamentet afviste at forlænge den gamle aftale, som eksisterede, så kræver man fra kommissionens side, at man vil have en detaljeret rapport om, at nogle af de penge, man altså giver Marokko for at få lov at fiske i Vestsaharas område, at de også rent faktisk kommer Vestsaharas befolkning til gavn. Og det er marokkanerne selvfølgelig ikke specielt indstillet på, fordi det bliver meget svært at bevise. Men der er de to uenigheder stadigvæk, og så får vi se, om det lykkes at løse dem. Og hvis det lykkes at løse dem, så får man jo altså så adgang til at fiske i Vestsahara.
Det springende punkt bliver, om Europaparlamentet vil fastholde sin modstand mod aftalen, således at parlamentet ikke godkender en ny aftale med Marokko, da det efter både Søren Søndergaard og Peter Kenworthys opfattelse blot vil legitimere besættelsen af Vestsahara yderligere.
Jeg håber da, at parlamentet vil stå fast, men det er også klart, at der er en voldsom lobbyvirksomhed, for eksempel fra nogle af de lande, som vil få gavn af at stjæle Vestsaharas ressourcer. De ønsker den aftale, og det gælder for eksempel Spanien og Frankrig, gamle kolonier, nimagter, de ønsker at få den aftale indgået så hurtigt som overhovedet muligt. Hvorimod vi må sige, at Sverige har indtaget en betydeligt mere fornuftig holdning. Den danske regering og de fleste af de danske parlamentarikere, i hvert fald de danske parlamentarikere tilknyttet til den danske regering, har mildt talt ikke været særlig hjælpsomme i at forsvare Vestsahara, men har tværtimod også presset på for at få.
Uden den åbenlyse besættelse af Vestsahara, og dermed altså også en egentlig ulovlig handling fra Marokkos side, tegner der sig et desværre ikke helt ukendt billede for besættelsesmagters fremfærd, nemlig at menneskerettighederne ikke tillægges den store betydning. De træder slet ret under fode. Det er det billede, der står tilbage, efter at have hørt Søren Søndergaards beretning.
Vi må bare komme til, at landet er lukket af. Altså, det er jo utrolig svært at komme til Vestsahara. Altså, som sagt, vi kom derned i januar måned, Christian Juhl fra det danske Folketing og jeg, var dernede og kom med nød og næppe ind og blev simpelthen overvåget al den tid, vi var dernede. Efterfølgende delegationer er blevet afvist. Og det vil sige, at man forsøger jo simpelthen at lukke af, hvordan forholdene er. Det kan vi godt forstå, fordi vi mødte folk, som var kommet langvejs fra for at mødes med os, som kunne fortælle frygtelige historier. Historier, som de også til dels kunne dokumentere om, at de havde fået bank undervejs og var blevet truet, men også historier om, hvordan andre steder i Vestsahara, man simpelthen har rent apartheid-lignende forhold med skoler og indgange for den oprindelige befolkning og andre for tilflytterne fra Marokko. Og vi kan selvfølgelig ikke sige, at det er rigtigt, men det er bare meget svært at få oplysningerne frem, fordi det er et så lukket område. Samtidig har vi jo set, hvordan at folk fra Marokko, folk fra den vestsaharanske befolkning i Marokko, der har besøgt flygtningelejren, der altså ligger i Algeriet, hvordan er de jo blevet idømte voldsomme fængselsstraffe, lange fængselsstraffe, over 20 år i fængsel, hvilket jo også viser, at det arabiske forår absolut ikke er nået til Marokko endnu.
Som situationen tegner sig, kan man sige, at Vestsahara er gået fra at være en spansk koloni til at være en marokkansk koloni.
Ja, det kan man sige, og dermed altså er det så blevet et territorium for dem, som Marokko måtte finde på at sælge det til, ikke? Altså spanske fiskere og andre. Og det er jo meget vigtigt at holde fast i, at der jo ikke er tale om et frit område, der er jo tale om en besættelsesmagt, en voldsom grov besættelsesmagt. Altså store dele af befolkningen er jo simpelthen flygtet fra landet og tvunget ud af landet, og andre dele bliver undertrykt. Jeg var selv dernede i januar måned, hvor vi meget usædvanligt, for der er ikke ret mange, der kommer ind, formåede at komme ind i Vestsahara, og vi blev overvåget for det øjeblik, vi satte foden på marokkansk grund, men faktisk, da vi så kom til Vestsahara, der var det jo sådan, at der rendte jo 10-15 sikkerhedspolitifolk rundt omkring os, og dem, vi var sammen med, blev torteret om natten, fik bank og så videre. Altså det er jo ikke et demokratisk regime, vi har med at gøre i Marokko. Det er jo et afskyeligt konge, som nogle af dem, som man kunne håbe, at det arabiske forhold ville få væltet. Og det, man så gør fra EU's side, det her med samarbejder med dem, det er jo helt grotesk.
Set i det lys kunne man tro, at sagen skulle være klar for EU. Kravet om at overholde menneskerettighederne er indskrevet i EU's grundlag og fremhævet i alle traktaterne. Ligesom det jævnligt slås på tromme for at støtte til lande uden for EU, skal have fokus på netop overholdelsen af menneskerettighederne.
Ja, altså, ord er jo taknemmelige, ikke? Og en ting er at tale. Det er jo sådan, at når valget står mellem menneskerettigheder, så handelsinteresser og penge, så sker det jo alt for ofte i EU, at det er handelsinteresserne og pengene, som er det centrale. Og sagen med Vestsahara er jo desværre et tydeligt eksempel på, hvordan at menneskerettigheder bliver skudt helt i anden række, når det gælder om at sikre nogle lukrative aftaler for forskellige EU-lande.
Så vidt Søren Søndergaard, der er medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og lad os et kort øjeblik vende blikket mod Danmark. Vi har tidligere talt med udenrigsminister Villy Søvndal om den danske politik i forhold til Vestsahara.
Så vi presser på. I øjeblikket er det FN, der varetager forhandlingerne omkring Vestsahara med Marokko.
Ja.
Fordi Marokko har jo uretmæssigt besat Vestsahara, ikke? Og det er afgørende, at FN spiller hovedrollen i at sikre, at der kommer en folkeafstemning, det er det, man taler om i øjeblikket,
ja,
hvor Vestsaharas befolkning tager stilling til, hvor de helst vil være med. Og det er mit håb, at det lykkes for FN at få lavet en folkeafstemning, så Vestsaharas befolkning kan få lov til at stille til, om de ønsker at være sig selv, om de ønsker at bo i større autonomi under Marokko, eller hvordan de selv ønsker deres fremtid.
Så vidt udenrigsminister Villy Søvndal, der altså ikke bebuder at forstærke pres i EU-sammenhæng. Vi slutter udsendelsen med det samme, som vi begyndte med, nemlig lidt af den karakteristiske musik fra Vestsahara. Her med sangerinden Mariam Hassan og sangen Hayyu. Musikken er en helt unik blanding af traditionel arabisk præget sang og moderne instrumentering. En stil, der stort set kun findes i Vestsahara og Mauritanien. Musikken er blevet et helt særligt symbol i kampen for selvbestemmelse. Midtvejs udsendelsen hørte vi et andet orkester, også fra Vestsahara, nemlig Terrakraft. Men her slutter vi altså med Mariam Hassan. Det var Frank Løkkegaard, der havde tilrettelagt denne udsendelse.